dagaalkan sanad jirsaday ee u dhaxeeya Yahuudda iyo muqaawamada Filistiiniinta ee soo bilowday wixii ka dambeeyay 7-dii Oktoobar ee sanadkii hore lama mid ahan lamana barbardhigi karo kuwii ka horeeyay ee ay Yahuuddu horay u gashay ha ahaadan kuwii carabta ee magacuyaalka ahaa iyo kuwii kale ay muqaawamadu horay ula gashay laga soo bilaabo dagaalkii Karame ee sanadkii 1968. Dagaalkan qasaare baaxad leh ayay Yahuudda kala kulantay hoggaamiyaal iyo jarnaalo ciidan ayay ku weysay qaar badanna xilalkoodii ayay ku seegeen hay'adaha cilmi baarista maamulka Yahuudda ayaa sheegay in dagaalkan sanad jirsaday ay ku waayeen 1664 ruux oo Yahuudda oo 706 ka mid ah ay ahaayeen askar halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 17809 ruux laakiin sareeya Gaas Faa'is Ad-Duweyri oo ah qabiir ka faallooda arrimaha ciidanka ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin sheegashadaasi qasaaraha ciidanka soo gaarayna uu intaa uu aad uga badan yahay sababta wuxuu ku sheegay inay jirto dhimashada ciidan badan oo aan la xisaabin sida kuwa holgabka noqday calooshood u shaqaystayaasha qandaraasyada ku soo galay dagaalka iyo ajaanibta la soo ciidameeyay kuwaasoo dhammaantood aan ku jirin ayuu yidhi liiska wasaaradda difaaca xukuumadda Tel Aviv isagoo falanqayn ku sameynayay qasaaraha Yahuudda ayuu sheegay inay jiraan caddeymo badan oo muujinaya kumanaan calooshood u shaqaystayaal ah oo ka barbar dagaalamaya ciidanka Yahuudda kuwaasoo uu sheegay in qasaaraha ugu badan uu iyagu ku dhacayo haddana aan lagu darin liiska qasaaraha askarta sababtuna waa inay ku soo dagaal galeen mushaaraad iyo magdhow waxaa intaasii dheer ayuu yidhi Yahuudda dibadaha ka imanaya ee u soo shaqatagaya dagaalka kuwaasoo iyaguna aan la xisaabin dhimashada iyo dhaawacooda waxaa sidoo kale jira ayuu yidhi carab iyo duruusiyiin calooshood u shaqaystayaal ah oo Yahuudda ay ka qorteen gudaha deegaanada daanta galbeed kuwaasoo ka barbar dagaalamaya ayuu yidhi ciidanka Israa'iil
waxaa jira warbixino aan akhriyay waxay sheegayaan in qayb badan oo ciidanka ka mid ah uu qasaair soo gaaray waxa ugu horeeya calooshood u shaqaystayaasha caddeymo badan ayaana muujinaya inay jiraan tiro aad u badan oo kumanaan gaaraya oo calooshood u shaqaystayaal ah kuwaan iyaga ah laguma darin qasaaraha sababtoo ah nidaamka howlgabka ayaa dhigaya in qofka loo qoro oo keli ah mushaar iyo magdhow haddii ay geeri dhacdo laakiin lagu dari maayo liiska qasaaraha
walaa yuxsab min dhimr alkhasaar
badana askarta Yahuudda waxay ku la'aanayeen weerarada dhabagalada ah ee lagu beegsanayo miinooyinka dhulka lagu aaso gantaalada masaafada dhow kaminada tacshiiradaha iyo weerarada tooska ah ee lala beegsanayo xiriyaha ciidanka waxaa intaasii dheer RPG-yada Aala Yasiin oo inta badan lagu burburiyey gaadiidka gaashaaman oo ay ku dhaxshiilmayaan ciidanka Yahuudda dhanka kale wargeyska Yadiicoota Xranoot ee ka soo baxa deegaanada ay Yahuudda xoogga ku haysato oo wax ka qoray qasaaraha dhimasho askarta Yahuudda ayaa daabacay in tirada dhimashada ciidanka ay tahay mid tiro ahaan aan la qiyaasi karin ilaa iyo hadda. Colonel Asaf Hamami oo 41 jir ahaa wuxuu ahaa taliyihii guutada koonfureed ee qaybta Gaza waxaa lagu dilay weerarkii 7-dii Oktoobar meedkiisana weli wuxuu gacanta ugu jiraa muqaawamada Filistiiniinta gaashaanla sare Jonathan Steinberg oo 42 jir ah wuxuu ahaa taliyihii guutada naxaal ee militariga Yahuudda waxaa lagu dilay iskahorimaadyo Yahuudda iyo muqaawamada Filistiiniinta ku dhex maray aagga macbarka Karam Abu Salim Colonel Roy Yusuf Levy oo 44 jir ah wuxuu ahaa taliyaha cutubka howlkarka ee ciidanka Yahuudda gaashaanla dhexe Sahar Tision oo 33 jir ah wuxuu ahaa taliyihii isgaarsiinta qaybta Gaza gaashaanla dhexe Jonathan Tizor oo 33 jir ah isna wuxuu ahaa taliye hurin ka tirsan guutada Julaan ee Yahuudda gaashaanla dhexe Eli Ginsberg oo 42 jir ah wuxuu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan guutada Commandoska iyo sidoo kale qaybta Marineska wuxuu horay uga mid ahaa ciidanka xulka ee Yahuudda wuxuu kaloo soo maray booliska oo muddo la soo shaqeeyey wuxuu kaloo macalinka ahaa kulliyadda la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada gaashaanla dhexe Caliim Cabdallah wuxuu ahaa 40 jir hoggaamin jiray guutada 300 ee militariga Yahuudda waxaa lagu dilay iskahorimaad ka dhacay xuduudda Lubnaan gaashaanla dhexe Maidan Israel 35 jir ah wuxuu ahaa taliyihii logistikada ee qaybta koonfureed ee ciidanka Yahuudda gaashaanla dhexe Salmaan Xabqa oo 35 jir ahaa waa taliyihii guutada 35-aad ee ciidanka Yahuudda waxaa lagu dilay isna iska horimaad ka dhacay waqooyiga jidda qasa waxaa kaloo saraakiisha la dilay ka mid ahaa Colonel Leon Barr oo ka tirsanaa hoggaamiyasha ciidanka yahuuda ee daanta galbeed dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee September afayeenka taliska militariga maamulka sahayinada ayaa sheegay in la dilay saddex xalifle amiid oo 20 jir ahaa wuxuu ka mid ahaa saraakiisha da'da yar ee cutubka 202 ee guutada madluubiin ee marinka qasa waxaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Khan Yunis marka aan u weecano dhanka weerarada sawaariiqda macadka cilmibaarista amniga qaranka yahuuda ee taabacsan jaamacadda Tel Aviv ayaa soo bandhigay tirakoobyo ku aadan weerarada gantaalada ah ee lagu beegsaday deegaanada yahuuda ay xoogga ku haysato kuwaasoo uu ku sheegay inay gaarayaan 19,000 oo madfac oo 9,530 ka mid ah laga soo tuuray jiida qasa 7,560 karana laga soo tuuray lubnaan iyo suuriya halka inta hartayna laga soo tuuray yemen iyo iran maamulka yahuuda markii uu duulaankiisan waxshiga ah ku qaadayay deegaanada jiida qasa wuxuu ku andacoonayay in sababta duulaankiisa ay qayb ka tahay soo furashada maxaabiista ay muqaawamadu qafaasheen oo gaarayay 207 marka laga soo tago inta la sii daayay iyo kuwa duqeymaha ku dhintay weli gacanta muqaawamada waxaa ku jira 101 ruux oo maxaabiis yahuudi ah sida uu daabacay websaytka ikhbaariga ah ee Walla News sidoo kale yahuudu wuxuu dhiigbax kale oo aan la dhayalsan karin uga socdaa gudaha deegaanada daanta galbeed halkaasoo maalmihii ugu dambeeyey ay sahayinada ku duqeynaysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska taasoo muujinaysa baaxadda dagaalka halkaa ka socda ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 41 yahuud oo mustawdiniin ah 12 askari oo militari ah iyo 3 booliis ayaa lagu dilay weerarada aan la dhayalsan karin ee ka socda daanta galbeed wararku waxay sidoo kale sheegayaan in dhaawacyadu ay kor u dhaafeen 285 kuwaasoo qaarkood ay xaaladoodu halis tahay iyadoo dagaalka uu hadda marayo muddo sanad ah yahuudu waxay 17 Oktoobar jiida qasa kala baxday 15 guuto kuwaasoo dhammaantood ku fashilmay wixii loo igmaday khasaarana dhabarka loo saariyay insixaabyadan tirada badan waxay keeneen in taliska militariga yahuuda uu dhiso guutooyin badan oo qaarkood markii dambe caan noqday waxaana ka mid ah juulaan guutada 7aad guutada 188aad Prag guutada Paratroopers guutada 35aad iyo guutada Gifati go'aanka soo saarida guutooyinkan waxaa looga gal lahaa in dib u qiimeyn lagu sameeyo istaraatiijiyada military lana qorsheeyo sidii loo yareyn lahaa khasaaraha ciidanka marka laga soo tago 19,000 ee dhaawacyada ah waxaa kaloo jira 400 kale oo la ildaran xanuuno nafsi ah oo ay ka soo qaadeen dagaalka qasa oo kaabuus ku noqday warbixino caafimaad oo uu soo saaray maamulka yahuuda ayaa lagu sheegay in 500 oo askari ay la ildaran yihiin xanuuno dhanka nafsiga ah maalmo ka hor ayay ahayd markii wargeyska yadiicood axronoot uu daabacay warbixin uu ku sheegayo in taliska militariga maamulka yahuuda oo qoondeeyay qarash lagu taageerayo askarta la la dhacaysa xanuunada nafsiga warbixinada caafimaad ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah askarta xanuunada nafsiga haya la dhigay isbitaalada kuwaasoo si joogta loogu durayo maadooyin daraagis ah si ay u hurdaan oo kaliya maadaama badankood hurdadu ka haday
li lo sote bakbuk harag biyom ani lo olil shon ani arbin shi ofer li barash akshab
xanuunadan kaliya lama daala dhacayaan ciidanka dagaalka ka soo laabtay ee sidoo kale waxaa lagu arkayaa inay qabaan kuwa badan oo wali furumaha ku maqan kuwaasoo marar badan fuliyay toogasho ay ku laayeen saaxiibadooda 12kii bishii December ee sanadkii hore taliska yahuuda ayaa sheegay in 20 ka mid ah ciidankooda ay ku dhinteen rasaas uu furay mid ka mid ah askartooda markana waxaan eegi doonaa saraakiishii xilalkoodii ku waayay inta uu socdo dagaalkan fashilmay ee qasa saraya gaas Haroon Haliva wuxuu ahaa jeneraal ka tirsan guutada 202 ee matluubiin 22kii bishii abriil ee sanadkan ayuu ku dhawaaqay in uu shaqada ka tagay kadib markii uu ku guuldareystay in uu wax ka ogaado duulaankii 7-dii Oktoobar Ronen Bar waa siyaasi Israa'iili ah sanadkii 1993 ayuu ku biiray hay'adda sirdoonka gudaha ee Shabaak ilaa uu ka noqday agaasime ku xigeenka hay'addan 2018kii Oktoobar 11kii 2022kiina xukuumadda Tel Aviv ayaa ansixisay in loo magacaabo agaasimaha hay'addan laakiin 7-dii Oktoobar hay'addiisa ayaa ku guuldareysatay inay wax ka ogaato howlgalkii ballaarnaa ee duufaanta Al-Aqsa sida darted ayuu agaasimihii hore ee hay'addan u sheegay in Ronen Bar uu shaqada sii hayn doono kaliya ilaa inta uu dagaalkan ka dhamaanayo. Marka laga soo tago burburka iyo halaaga ka soconaya magaalada Qasa iyo barakaca kumanaanka kun ee muslimiinta Filistiin, dhanka kale dhiigbax dhaqaale iyo mid maadi ayaa ku soconaya Yahuudda Sahyuuniyadda ah. Dagaalkana wuxuu ahaan doonaa insha Allah kii ay ku halaagsami lahaayeen Yahuudda.